Θα ήθελα στη συνέχεια να πω από πότε η προσευχή. Πού πρώτο τη βλέπουμε στον άνθρωπο την προσευχή? Την προσευχή τη βλέπουμε στο πρώτο ζευγάρι, από τις πρώτες ημέρες που παρουσιάστηκε κόσμος στην γη. Το πρώτο ζευγάρι, τα δύο πρώτα παιδιά, ο Κάιν και ο Άβελ, αισθάνθησαν την ανάγκη να αναπέψουν δέησιν προς τον Θεό, συνοδευωμένη με τα θυσία. Πως εμείς πάμε ένα κερί, πάμε ένα πρόσωρο, πάμε λίγο λάδι, ξέρω εγώ, λίγο θυμίαμα, συνδυάζουμε και κάνουμε και ένα σταυρό που λέμε. Έτσι και αυτοί έκανανε. Οι πρώτοι άνθρωποι αισθάνθησαν, οι καρδιές δηλαδή των πρώτων ανθρώπων, αισθάνθησαν την ανάγκη να επικοινωνήσουν με τον Θεό, να ευχαριστήσουν κατά κάποιον τρόπο τον Θεό, διότι είναι πολλών ειδών οι προσευχές. Είναι ευχαριστήριος, είναι παρακλητική για να έχουμε εμείς μία αναπάντηση, είναι δοξολογία, έχει πολλές όψεις. Αυτοί λοιπόν εθεώρησαν καλό να ευχαριστήσουν τον Θεό. Το πρώτο λοιπόν θυσιαστήριο που παρουσιάστηκε για να αναπέμψει προσευχήν εις τον Θεό είναι των πρώτων αυτών δυο παιδιών, του Κάιν και του Άβελ. Εάν ανοίξουμε στη Γένεση, στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, στο Δέλτα κεφάλαιο στίχος 3 και κατωτέρω, θα βρούμε εκεί τα εξής λόγια: «Και γένετο μεθημέρας», έπειτα λέει «από λίγες ημέρες, είναι και Κάιν από τον καρπόν της γης θυσίαν το Κυρίο». Ο Κάιν προφανώς ή το γεωργός, αυτά είχε και από αυτά επήρε να θυσιάσει στο Θεό. «Και Άβελ», ο άλλος αδελφός, «είναι γεν και αυτός», προσέφερε και αυτός, «από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτών». Αυτός έφερε αρνιά, καλά από τα πρωτότοκα, τα γερά, τα καλά, τα εκλεκτά, και εθυσίασε, έκαψε, έψησε και η κνήθα αυτή επήγε προς τον Θεό. Και του Άλφα, του Κάιν, η κνήθα αυτή, ο καπνός αυτός, σα θυσία προς τον Θεό, και του Άβελ. Όμως ο Θεός εκράτησε για τον εαυτόν του την εκλογή, να δεχθεί ή να μην δεχθεί. Το να προσφέρω εγώ, προσφέρω. Το να λέγω, λέγω. Το να φωνάζω, στην ανάγκη φωνάζω. Προσεύχομαι. Αλλά έχει και αυτός το δικαίωμα να ακούσει. Και εξαρτάται αν θα ακούσει από ορισμένα περιστατικά. «Και επίδεν ο Θεός επί Άβελ και επί της δόρης αυτού». Επί του Κάιν, δεν επίδε επί του Κάιν. Και μάλιστα ο τρόπος, μπορεί να πει κανείς, που ανέβαινε το θυμίαμα αυτό προς τον ουρανό, ο καπνός αυτός προς τον ουρανό, έδειξε αμέσως την πρόθεση του Θεού. Ότι του Κάιν δεν επήγαινε κατευθείαν απάνω, όπως λέει ο ψαλμωδός, «ο θυμίαμα ενώπιόν σου». Και πολλοί το εξετάζουν αυτό από δυσδαιμονία. Κοίταξε, λέει, το καντήλι πως καίει. Και από εκεί εξαρτά κάτι που απασχολείται μέσα της, μέσα του και ούτω καθεξής. «Επί», δε λέγει εδώ, «επί την θυσίαν του Άβελ». Και γνωρίζετε ότι αυτή η θυσία έγινε αποτέλεσμα του πρώτου φόνου και εποτίστη η γη, η παρθένος γη, με παρθένο αίμα, το πρώτο αίμα που ήπιε η γης, ή το αδελφικό αίμα το οποίο έχησε ο Κάιν επί του Άβελ. «Διότι ο Θεός δεν εδέχτη αυτού, και αντί αυτός να σκεφτεί γιατί εμένα δεν το εδέχτη, μήπως εγώ δεν ενήρισα καλά ή δεν σκέφτηκα καλά, εζήλεψε προς τον αδελφόν και θεώρησε ότι θα μπορεί να τον βγάλει από τη μέση. Έσπευσε ο Θεός, δεν ξέρω αν τα θυμίσετε τα περιστατικά αυτά, να τον προλάβει. Του λέει, γιατί είσαι δύστιμος Κάιν, Εάν ήσουν προσεκτικός και εκλεκτικός, του λέει στη θυσία σου, δεν θα την εδεχόμουν εγώ. Τι σου φταίει αυτός? Τι έβαλε στο νου σου κατά αυτού? Διότι ο Κάιν έκαμε εκείνο που θα σας πω στη συνέχεια. Δεν διάλεξε κατά αναλογία σε αυτόν που προσφέρει το εκλεκτότερο ή από το κοινό. Διάλεξε τα σκάρτα, τη μοίρα από το στάρι, τα άχερα. Και αυτά έκανε θυσία στο Θεό, όπως κάνουμε και εμείς. Δεν είμαι θα εκλεκτικοί στις προσφορές μας. Έχετε ακούσει κανένα φορά? Έχω ένα λάδι που δεν καίγεται ούτε στο καντήλι. Δηλαδή ότι το καντήλι αφήνεις να εννοηθεί ότι καίει όλα τα σκάρτα. Με τα μηδέν οξέα το βάζουν σαλάτες μας εμείς, γιατί είναι για την υγεία μας. Και καλώς. Αλλά το καντήλι μπορεί να του βάζουμε ό,τι θέλουμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Όπως όταν πρόκειται να κάνεις ένα δώρο, να προσφέρεις σε κάποιον, μα να τον υποχρεώσεις, μα να τον εξευμενήσεις και φροντίζεις το δώρο κατά αναλογία του προσώπου που θα είναι, να είναι και η θέση να ανταποκριθεί, κοιτάζεις από ποιο μαγαζί θα το πάρεις, ποια φίρμα θα έχει, τι αμπαλάζ θα έχει, για να προσφέρεις, υπολογίζεις το πρόσωπο. Έτσι πρέπει να υπολογίσετε το Θεό. Εμείς και στα τάματά μας ακόμη, στις δύσκολες στιγμές μας, που υποσχόμεθα, κάνουμε με αυτό να σου κάνω εκείνο, κάνουμε τούτο να σου φέρω το άλλο, και πάλι κοιτάμε έπειτα μετά όταν το λάβουμε να διαστρέψουμε την αλήθεια και να μην είμεθα πραγματικοί. Θυμούμε κάτι που διάβαζα που είναι σχετικό. Σε μια ανάγκη ένας έταξε στο Θεό, δώσ' μου κάτι, δώσ' μου να βρω κι εγώ κάτι στο δρόμο μου που είμαι τόσο πτωχός, και από ό,τι βρω να σου φέρω τα μισά. Εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα είναι εκεί που ευάδιζε, βρήκε ένα τσουβάλι γεμάτο καρύδια. Πώς είχε μείνει εκεί? Μα έπεσε από κανένα που πήγαινε μπροστά, που κάνα αυτοκίνητο, από κάνα κάρο, δεν ξέρω τι. Εν πάση περιπτώσει αυτό βρήκε, σου λέει, από αυτό πρέπει να πάω τα μισά. Πράγματι εκάθισε, έσπασε τα καρύδια, εκράτησε το εσωτερικό αυτός και πήρε τα εξωτερικά και τα πήγε από το καρύδι και τα πήγε στην εκκλησία, τα πήγε στο Θεό. Αυτοί είμεθα εμείς που κρατάμε την ψύχα και δίνουμε απ' έξω τα υπόλοιπα των καρυδιών. Έτσι είμεθα. Αυτό έκανε ο πρώτος άνθρωπος, ο Κάιν. Και δεν εδέχτη ο Θεός. Αυτό αφήνει λοιπόν να εννοηθεί ότι ο Θεός είναι εκλεκτικός και δεν ξεγελιέται όπως νομίζουν ορισμένοι από εμάς. Ο Θεός βλέπει ποιος του προσεύχεται. Δεν βλέπει τι του προσεύχεται, ποιος του προσεύχεται. Γιατί? Γιατί πολλές φορές προσευχόμεθα και δεν έχουμε απάντηση καμιά φορά. Και αυτό μας απασχολεί. Υπάρχει ειδικός λόγος που δεν έχουμε απάντηση. Θα πρέπει ο άνθρωπος και αυτό να το δικαιολογεί μέσα του, για να μην πέσει από το αποκείμερος. Ο Σατανάς είναι τεχνίτης. Τον πετάει από το αποκείμερος. Δεν σε ακούει κανένας. Να, δεν υπάρχει τίποτα. Μου λες εμένα και τα τιάστα. Και μπορεί να έχει τα τελείως αντίθετα αποτελέσματα. Οι πρώτοι λοιπόν, λέω, που αισθάνθησαν την ανάγκη να στραφούν προς τον ουρανό ήταν το πρώτο ζευγάρι αυτών των παιδιών, του Κάιν και του Άβελ το όνομα, και τα παιδιά του Αδάμ. Ένα δεύτερο θυσιαστήριο εξίσου σοβαρό, με αγαθά βέβαια αποτελέσματα, υπάρχει μετά τον κατακλυσμό. Και εκεί βρίσκουμε. Όταν τέλειωσε ο κατακλυσμός, απεστήρισαν ξανά στις καταπαχτές τους τα ύδατα και εκρύβησαν, και ξαναπαρουσιάστηκε η οικογένεια η εναπομείνασα από τον κατακλυσμό του Νόε, 8, ο κύριος Νόε, η κυρία Νόε, Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ, τα παιδιά τους, με τις γυναίκες τους, 8 άνθρωποι, τότε αισθάνθησαν πάλι την ανάγκη να ξαναστήσουνε θυσιαστήριον προς τον Θεό. Αναφέρεται πάλι στη Γένεση, στο ίδιο βιβλίο, πιο κάτω μετά το κατακλυσμό, στο 8ο κεφάλαιο, θα το βρείτε αυτό, 18 και κατωτέρω, τα εξής. Και εξήλθε Νόε και η γηνή αυτού και οι ιοί αυτού και οι γυναίκες των ιών αυτού μεταυτού εξήλθωσαν εκ της κυβωτού, και οκοδόμησε Νόεν θυσιαστήριο το Κύριο, και έλαβεν από πάντων των κτηνών των καθαρών. και είναι γεν εις ολοκάρποσιν επί το θυατήριο. Και προσέφερε εις θυσίαν επί το σε... και ως φράνθη ο Κύριος Θεός ημών ευωδίαν ως μην ευωδίας και ευλόγησεν ο Θεός τον Νόε και τους ιούς αυτού και είπεν αυτής αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσετε την γη και κατακυριεύσετε αυτής. Στη μία περίπτωση, την πρώτη που δεν επροσέχθη, δεν έγινε αυτή η ευλογία εκ μέρους του Θεού. Στη δευτέρα περίπτωση, κατά συνέπεια, ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει σε ποιον αποτείνεται και ότι σε εκείνον τον οποίον αποτείνεται έχει ορισμένες αξιώσεις για να απαντήσει. Ένα βασικό θα σας πω με δύο λόγια. Ένας άγιος άνθρωπος της ερήμου έλεγε αναφορικώς με την προσευχή: ακοή αντί ακοής. Δηλαδή, θέλεις να σε ακούσει ο Θεός, θα τον ακούσει εσύ. Δεν θα τον ακούσεις, δεν θα σε ακούσει. Ο ποτέ τυφλός, ο εκγενετής που εθεραπεύτη από τον Χριστόν όταν βρέθηκε στον κόσμο και απέδειξε ο Θεός ότι είναι δημιουργός, διότι έβαλε στο μάτι λίγο σάλιο και χώμα και με αυτό έκαμε μάτι, που ξέρετε τι είπα να πει μάτι, αυτός ο ποτέ τυφλός είπε το εξής απολογούμενος προς τους Εβραίους που τον έβαζαν να μην δοξάσει τον Χριστό αλλά να δόξει δόξα μόνο στο Θεό. Λέγει: είδομεν ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει, αλλά εάν της θεοσεβείς ή και το θέλημα αυτού ποιή τούτου ακούει. Ξέρουμε, λέγει, από καταβολής κόσμου, όπως ακούμε, όπως διαβάζουμε, ότι τον αμαρτωλόν άνθρωπον ο Θεός δεν τον ακούει, δεν τον προσέχει, δηλαδή τον ακούει αλλά δεν απαντά. Αλλά εάν της θεοσεβείς ή θεοσεβείς, σέβεται τον Θεό και τον λόγον αυτού ποιή, δηλαδή και κάνει και τις εντολάς του, γιατί δεν είναι μόνο σέβομαι, ναι, υπάρχει Θεός, υπάρχει μια ανωτέρα δύναμη, υπάρχει κλπ. Ναι, αλλά γιατί δεν κάνεις αυτό που λέει, εφόσον υπάρχει. Και το θέλημα αυτού ποιή, τούτου ακούει. Χρειάζεται να υπολογίζεις και να πράσεις ταυτόχρονα. Έτσι απήντησε αυτός. Κατά συνέπεια, χρειάζεται κάποια προϋπόθεση για να γίνει αποδεκτή, δηλαδή, η προσευχή. Μεταξύ αυτών των προϋποθέσεων να σας μεταφέρω μερικές ακόμη. Παραδείγματι, ο Χριστός μας λέει το εξής: όταν στήκετε προσευχόμενοι, αφήετε ή τι έχετε κατάτινος. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ειρηνικά σχέσεις με έναν άλλον να σταθεί σε προσευχή. Είναι μια δυσκολία, ένα εμπόδιο αυτή η διαμάχη, αυτή η πικρία η οποία υπάρχει με τον συνάνθρωπο. Ή τι έχετε κατάτινος, λέει, όταν στήκετε αφήετε. Είναι και ο πατήρ ημών ο εν της ουρανής αφήει μην τα παραπτώματα ημών. Διότι μέσα στην προσευχή μας λέμε και αυτό το πράγμα: άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ώστε εμείς αφήεμε τις οφειλέτες ημών. Ναι, αλλά γυρίζει και σου λέει: εσύ άφησες την αλήθεια ή ψεύδεσαι. Ψευδόμεθα πολλές φορές. Και μπορούσαμε να αναστρέψουμε τους όρους και να πούμε: μη αφήσεις τα παραπτώματα ημών, ώστε εμείς ουκ αφήσαμε τα παραπτώματα των άλλων. Αλλά εμείς ψευδόμεθα και μη προσέχοντες, του λέμε το πατέρ ημών: άφηση μην τα ωφελήματα ημών, και του δίνουμε και παράδειγμα: ώστε και εμείς αφήεμε τις οφειλέτες ημών. Επίσης, σε ένα άλλο μέρος, το 21ο του Ματθαίου, λέγει το εξής: πάντα όσα ανετήσετε εν την προσευχή πιστεύοντες ότι πράγματι μπορεί να τα πάρεις, λείψεστε. Πόσο βέβαια υπάρχει η προϋπόθεση ότι δεν είσαι δεσμεμένος. Διότι την προσευχή μας, ξέρετε πώς πρέπει να την φανταζόμεθα? Σαν ένα περιστέρι, το οποίο προθυμοποιείται να φτάσει μέχρι το θρόνο του Θεού να μας φέρει την απάντησή μας. Παίρνει λοιπόν στη μύτη του, στο ράμφος του, παίρνει το γραμματάκι μας, το μπιλιέτο μας, να το πάει στο Θεό. Του λέμε: πέταξε, πήγαινε και να έρθεις. Όμως ορισμένοι έχουμε αμαρτίες ή δεδεμένοι με τον κόσμο τούτον, τότε είναι σαν να δένεις από το ποδάρι ένα σίδερο, ένα βάρος στο περιστέρι, που και να θέλει να πετάξει δεν μπορεί να πετάξει. Και σημαίνει εδώ: δεν φταίει το περιστέρι, δεν φταίει ο Θεός, φταίω εγώ, ο οποίος δεν έκοψα τον δεσμό αυτόν για να φτάσω εκεί. Είναι σαν εκείνο που έλεγα κάποτε άλλοτε, που είχαν βγει μερικοί Εγγλέζοι να διασκεδάσουν σε ένα λιμάνι που πήγανε. Το καράβι τους ήταν αφημένο μέσα αρόδο. Το πρωί όταν ήπιαν, γλέντισαν, πήγανε, μπήκανε μέσα στη βάρκα και πιάσαν τα κουπιά για να πάνε στο καράβι. Ξημέρωσε όμως και δεν έφυγαν από το μουράγιο. Ο κόσμος που περνούσε το πρωί είδε δύο που κοπηλατούσαν και άρχισαν να μαζεύονται γύρω και να γελούν. Γιατί αυτοί μεθυσμένοι δεν έλυσαν τη βάρκα. Άφησαν τη βάρκα δεμένη και πιάσαν τα κουβιά και τραβάγανε. Έτσι είναι θα πολύ. Κοπηλατούμε, αλλά η αμαρτία πίσω μας κρατάει. Έτσι είναι και στην προσευχή. Θέλουμε, λέμε, έχουμε ανάγκη, το πιστεύουμε εκεί, αλλά η αμαρτία μας κρατάει. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση αυτή. Θα πρέπει λοιπόν, λέει ο άνθρωπος, να αφήσει για να μπορεί να παρουσιαστεί στον Θεό. Δεν μπορεί να είναι δίψυχος άνθρωπος και έτσι και έτσι. Άνθρωπος δίψυχος, ακατάστατος εν πάσες τες οδές αυτού, γράφει ο αδελφός Θεός Ιάκωβος. Τώρα είναι ορισμένες περιπτώσεις που ορισμένοι μπορούν να πούνε, εγώ ζητάω να τόσο καιρό αλλά δεν παίρνω. Υπάρχουν δύο λόγοι. Ο ένας λόγος είναι ότι δεν συμφέρει να πάρεις για την ώρα αυτό που ζητάς. Ζητάει το παιδί από τη μητέρα το ψαλίδι και η μητέρα δεν το δίδει και το παιδί κλαίει και η μητέρα στενοχωρείται, διότι το αγαπάει το παιδί, αλλά αγαπά περισσότερο το συμφέρον του. Δεν συμφέρει να δώσει το ψαλίδι, γιατί δεν μπορεί να το διαχειριστεί το παιδί καλά το ψαλίδι, να το χρησιμοποιήσει. Θα έχει αντίθετα αποτελέσματα, οδυνηρά. Βλέπουσα η μητέρα ότι δεν συμφέρει το παιδί, δεν μπορεί να κρατήσει ακόμη το μαχαίρι, το ψαλίδι, κάτι τι άλλο, δεν του το δίδει, από αγάπη δεν το δίδει, όχι από κακία. Έτσι και ο Θεός. Πολλές φορές ορισμένα πράγματα που ζητάμε δεν μας συμφέρουν για την ώρα και δεν μας απαντά ο Θεός. Ετείτε, είναι και μια άλλη πλευρά. Ετείτε και ού λαμβάνετε. Ζητάτε, λέει, πολλές φορές και δεν λαμβάνετε. Γιατί? Διότι κακώς ετήσετε. Είναι εν τε σιδονές ημών δαπανίσετε. Πολλοί ζητάνε πράγματα υλικά, άλλα να επιτύχουν για να ικανοποιήσουν τις σιδονές τους και τον κόσμο αυτόν. Δεν απαντά ο Χριστός σε αυτά τα πράγματα. Τον άνθρωπο δηλαδή δεν τον βοηθάει στην καταστροφή. Τον άνθρωπο κοιτάζει να τον περισσώσει, να του δώσει εκείνο που πρέπει στη δέουσα στιγμή, στο δέοντα χρόνο. Πώς εμείς, μια μητέρα έχει μια τακτική, τώρα θα δώσει αυτό, έπειτα θα δώσει το άλλο. Μια νοσοκόμος έχει, θα δώσει τώρα αυτό, έπειτα θα δώσει σταγόνες, έπειτα θα δώσει αυτό, θα βάλει θερμόμετρο, τούτο το άλλο. Υπάρχει ένα σύστημα για να έχουμε ένα αγαθό αποτέλεσμα. Έτσι ακριβώς υπάρχει και στην προσευχή. Πολλές φορές ζητάμε πράγματα στην προσευχή τα οποία δεν μας συμφέρουν αφενός και αφετέρου μπορούν να μας βλάψουν αυτά τα οποία ζητάμε. Υπήρχαν εδώ στα Αθήνα δύο αδελφές, οι οποίοι και οι δύο έχουν αποθάνει τώρα. Η μία λοιπόν είχε εγωισμό, εκόψε το, και ήθελε οπωσδήποτε να διοριστεί στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η άλλη της αδελφή, μεγαλυτέρα και πιο σόφρον, τη λέει, Σοφία μου, έτσι ήταν το όνομά της, εσύ προσεύχεσαι παιδί μου, εάν ο Θεός το βλέπει ότι σου είναι συμφέρον, θα ανοίξει την πόρτα να πας. Γιατί κόπτεσαι, γιατί χάνεις την υγεία σου, φυματική πήγε να γίνει. Είναι μια υπόθεση τώρα που σας λέγω, 40 ετών αυτή. Τίποτα. Δεν ξέρω πώς ήθελε να γίνει υπάλληλος στις τραπέζες. Έπειτα από 5 χρόνια, δάκρυα και μέσα και λοιπά και λοιπά και λοιπά, κάποτε άνοιξε αυτή η πόρτα και την πήρανε στη δουλειά αυτή και έγινε υπάλληλος και έγινε και γραμματές του Γενικού Διευθυντού. Είτε ωραία, είτε μορφωμένη και λοιπά. Αποτέλεσμα. Δύο ζημιές έπασε. Η μία ζημιά ότι τα έφτιαξε με το διευθυντή της. Εχώρισε ο διευθυντής ωραιοτά την γυναίκα και καλοτά την γυναίκα με τρία παιδιά εξαιτίας αυτής. Στη συνέχεια έπεσε από τη σκάλα το επάνω μέρος και έγινε κομμάτια στο κάτω μέρος. Έπειτα από 1,5 χρόνο αμαρτωλού ζωή του Λεβέγγι. Και τη βγάλανε κομμάτια από εκεί πέρα. Δύο καταστροφές έκανε. Ο Θεός την εφύλατε. Μην πας εκεί πέρα για το Θεό. Δεν βλέπει αυτό που βλέπω εγώ τώρα. Τώρα να βγω, τώρα έχω ανάγκη, τώρα τούτο που νομίζω εγώ. Θεός βλέπει και παρακάτω. Βλέπει και πιο πίσω, όπως λέμε. Βλέπει και την αύριον. Τι μας συμφέρει. Και πολλές φορές δεν απαντά για λόγους συμφέροντος δικούς μας λόγους. Εμάς μας συμφέρει να μην το έχουμε αυτό το πράγμα σήμερα. Μπορεί να στενοχωρηθούμε λίγο. Μπορεί να το είχαμε βάλει αλλού, σε έναν άλλο καλούπι. Το όνειρό μας να ήταν αυτό, ξέρω εγώ τι κλπ. Όμως αυτό μπορεί να είναι η καταστροφή μας. Και η πρόσερος ακόμα, όχι αιώνιος, γιατί πολλοί άνθρωποι λέει: εγώ δεν ενδιαφέρομαι για την άλλη ζωή. Δεν ενδιαφέρομαι, για αυτή ενδιαφέρομαι. Χάνουμε και την πρόσερον ορισμένη. Ορισμένοι οι οποίοι γράφουν στα υποδηματά τους κατά το δι λεγόμενον την πρόνοια και την αγάπη και το ενδιαφέρον του Θεού προς αυτούς, χάνουν και την πρόσερον. Κάτι έκτακτο συμβαίνει, ένα δυστύχημα, δεν ξέρω τι, ένας ανεμοστρόφιλος στη ζωή, και χάνουν και την πρόσερον. Αλλά έχουμε εγωισμό. Δεν μας αφήνει να ομολογήσουμε ότι ναι, έτσι είναι. Και ευχαριστώ τον Θεό, διότι οι παλιοί μας που ήσαν σοφότεροι από εμάς έχουν βγάλει εκείνο το κλασικό: ουδέν κακόν. Αμυγές καλού. Ουδέν κακόν. Όταν υπήρχε η ΤΑΕ ακόμη, έκανε ένα δρομολόγιο από Αλεξανδρούπολη Αθήνα. Και μέσα σε αυτούς που θα λαπετάξουν ήταν και ένας σταγματάρχης με την οικογένειά του. Και βλασφημούσε καθοδόν την Παναγία του οδηγού, γιατί χάλασε το αυτοκίνητο και υπήρχε εκδοχή να χάσει το αεροπλάνο. Και δεν έφταιγε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος το κοίταξε, αλλά αυτό σίδερο είναι, εργαλείο είναι, χάλασε μια στιγμή. Και χρειαζότανε ώρα. Και πράγματι το χάσανε το αεροπλάνο. Τότε οι Παναγίες και οι Χριστοί επολαπλασιάστησαν. Δεν τα είχαν μαζέψει καλά-καλά να ξαναταφορτώσουν να γυρίσουν πίσω. Και έρχεται τηλεγράφημα ότι εδώ κάπου στα Αθήνας το αεροπλάνο έπεσε. Και δεν έμεινε κανένας. Τότε κατάπιε τη γλώσσα του. Κατάπιε τη γλώσσα του και έπιασε και τον φιλούσε αυτόν. Βέβαια, ούτε ο ένας ήταν πιστός, ούτε άλλος ήταν πιστός. Αλλά η πρόνοια του Θεού, ίσως για να φυλάξει την οικογένειά του, είχε τρία παιδάκια μαζί, ίσως τη γυναίκα του, η οποία ήταν μια αγαπητή γυναίκα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, επέτρεψε να χαλάσει το αυτοκίνητο, να χάσει το αεροπλάνο. Αυτό εθεωρήθηκε κακό. Εθεωρήθηκε επιζήμιο. Και θα μενόταν στο ξενοδοχείο, θα φεύγαν την άλλη μέρα, ξέρω εγώ τι. Όμως ήταν σωτήριο για τη ζωή τους. Αν θέλαμε να διαβάσουμε ορισμένα περιστατικά της ζωής μας, και εμείς θα βρίσκαμε αυτό το ρητό να εφαρμόζεται πολλές φορές. Πώς δεν το έκαμε αυτό τότε, πώς δεν πήγα, πώς μου ήρθε αυτό το εμπόδιο, πώς ξημέρωσα με 40 πυρετό. Δημιουργήσω ένα περιστατικό μιας κοπέλας, η οποία είχε πάρει μια υποτροφία, τον εγωισμό της μητέρας κλπ, να πάει στο εξωτερικό, στην Ιταλία, καλλιτέχνης να γίνει, να τραγουδήσει στη Σκάλα του Μιλάνου, έτσι έλεγε. Και όταν θα έφευγε τότε με την ΤΑΕ, πάλι ενθυμούμε, πήγε το πρωί το αυτοκίνητο να την πάρει και ήτανε σανίδα στο κρεβάτι. Δεν μπορούσε να κυνηγεί καθόλου. Και κάθισε 4 μήνες στο ασκληπείο της Βούλας. Έχασε, λέει, τα αυτά της, έχασε τούτο, έχασε το μέλλον της, πράγματα, θάματα κλπ. Και ο Θεός τη φύλαγε από την καταστροφή. Και έγινε τι αυτή η κοπελίτσα έπειτα εκεί που πήγε, στο κρεβάτι που έμενε εκεί πέρα και οι γιατροί δεν της βρίσκανε καμία ασθένεια. Να της πει της μητέρας μια μέρα: μητέρα, αν εσύ αλλάξεις ζωή, γιατί η μητέρα έκανε τη ζωή της, όργωνε τα φάλιρα, αν αλλάξεις ζωή εγώ θα γίνω καλά. Πού να το πιστέψει αυτό η μητέρα. Και πράγματι έπειτα από καιρό, όταν η μητέρα ήταν παραμονές του Πάσχα, εξομολογήθη και πήγαινε με χαρά να της το πει ότι εξομολογήσει, να χαρεί και η Κατινίτσα που ήταν εκεί πέρα. Τη βρήκε την Κατινίτσα ορθία με τη βαλίτσα στο χέρι: μαμά, σε περιμένω να φύγουμε, είμαι καλά από χθες το βράδυ, να πάμε να κάνουμε Πάσχα στο σπίτι μας και να γυρίσουμε έπειτα να πάρουμε από τον κύριο Γαρουφαλιά, δεσμά πως τον λέγανε τον καθηγητή, να πάρουν εξιτήριον. Αυτός είναι ο Θεός. Και πρόλαβε και την κόρη, πρόλαβε από την καταστροφή, και τη μητέρα την εγγύρισε πίσω. Θεός δεν ενδιαφέρεται για αστεία που ενδιαφερόμεθα εμείς. Ενδιαφέρεται για μονιμότητα και για τούτο τον κόσμο ευτυχία και για τον άλλον κόσμο ευτυχία. Σταματήσουμε μέχρι εδώ και Θεού θέλοντος ίσως πούμε λίγα λόγια μια άλλη φορά.